Her vaxtın sayı olsun yeniden. Bize koşulanlar saat 6'dır Bakı vaxtıyla. Firdevs.net.ca. Biz mövzularımızı devam ettirik. Birazdan biz xəstəxanalardakı yemək rasyonu barədə danışacaq. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Marif Çingizoğlu studiyada olacaq. Və yay vaxtına keçdik. Olmaz ki, belə dəyişiklik olmasın. Sən demək olarmış. Amma bu haqda xəbərlərdən sonra.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistanın yeni baş nazirini Respublika Partiyası seçəcək. Amerika rəsmiləri İraqdakı qiyamçılarla danışıq aparırlar. İranla gərginlik neftin qiymətini yenə qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın yeni baş nazirini Respublika Partiyası seçəcək. Bu barədə Prezident Koçaryanla siyasətçilərin bugünkü görüşündə qərar verilib. Məlumatı Regnum İnformasiya Agentliyi yayıb. Əvvəlki baş nazir Andranik Markaryan dünən ürək tutmasından ölüb. Onun Respublika Partiyasında vəzifəsini indi iki müdafiə naziri Serj Sarkisyan icra edir. Bakıda Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi başlayır. Arabul bu məhkəməni Azərbaycanın Avropaya pəncərəsi adlandırıb. Bakıdan Şəhla Sultanova xəbər verir.
Sabah Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti Hüseyin Arabul və bu qurumun daha 7 əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmənin ədalətli olacağını ümid etdiyini bildirdi.
Sabahki məhkəmədən adalet gözləyirəm. Adalet. Çünki o məhkəmədə çox şeylər söyləniləcək. Adaletli olub olmadığı anlaşılacaq. Bana görə bu məhkəmə Azərbaycanın Avropaya açılacaq bir pəncərəsidir. O baxımdan adaletli olması lazım. Mahkemenin reisi dedi ki, göreceksin proseslerde çok adaletli davranacağım dedi.
Azərbaycan hökuməti Barmek cəmiyyətinin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək şirkətlə bağladığı uzun müddətli müqaviləyə bir tərəfli xitam verib. Bununla razılaşmayan Barmek şirkəti isə Amerikada yerləşən Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddia irəli sürüb və həmin məhkəmə məsələni icraata götürüb. Hüseyn Arabul həmin məhkəmədən cavab aldığını da bildirdi.
Şəhla Sultanova. Sabah Bakının bəzi yerlərində elektrik enerjisi kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkəsi Həmdar Cəmiyyətindən Tanrıverdi Mustafayev borcu olanların işıqsız qalacağını deyib.
Biz işıq kəsmirik. Ancaq bizə borcu olan abonentlərin elektrik enerji təhsilatını dayandırırıq. Biz maarifləndirmə yolu ilə xəbərdarlıq edirik, elanlar veririk, kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm onların vasitəsilə. Maarifləndirmə yolu ilə ancaq eşitməyəndə təbii ki, bu abonentlərin də elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosova planını Birləşmiş Ştatlar müdafiə edir. BMT-nin elçisi Marta Ahtisarinin planı Kosovanın demək olar ki, müstəqilliyini nəzərdə tutur. Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, Washington planı tam müdafiə edir. Kosova planını bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası qəbul eləməlidir. Plana şuranın daimi üzvü Rusiya etirazını bildirib. Amerika rəsmiləri İraqdakı qiyamçılarla danışıq aparırlar. Bunu Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib. Xəlilzadın sözlərinə görə danışıqlar 2006-cı ildən başlayıb. Məqsəd qiyamçıları siyasi prosesə qoşmaqdır. Biraz əvvəl İraq rəsmilərindən biri də qiyamçılarla danışıq apardıqlarını demişdi. Xəlilzad dialoq faktını etiraf edən ilk Amerika rəsmisidir. İraq İranı Britaniyalı dənizçiləri azad eləməyə çağırır. Keçən cümə günü İran Fars körfəzində 15 Britaniya dənizçisini tutub. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari İranlı həmkarı Manukür Mohtakiyə zəng edib bildirib ki, Britaniyalı əsgərlər İraq ərazisində tutulub, İran Britaniya əsgərlərinin İran sərhədini pozduğunu deyir. İranla gərginlik neftin qiymətini yenə qaldırıb. Bugün Londonda bir barel neftin qiyməti 64 dollara yaxın olub. Bu isə il başlayanı ən yüksək həddi. Britaniyada qul alverinə son qoyulmasının 200 illiyi qeyd olunur. Hadisəni Avropa həm də Afrika ölkələrindəki müxtəlif tədbirlərə qeyd edirlər. Almaniya dünya ölkələrini quldarlığın indiki formalarına, uşaq əməyindən istifadə, adam alverinə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizin mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam edir.
Doktor Ziya ile işten sonra.
May ayında Ermenistan'da parlament seçkileridir. Dünen ise bu ülkenin başnaziri vefat edip. Yaranan vaziyete hadisenin təsiri. Atlas Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Eyhan Şahinoğlu ve Azadlık Radyosu Radio Liberty'nin Ermeni xidmətinin rehberi Hrair Tamrazyan. Birazdan ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Sən açıqa bu qonaqlar və telefon balansı əvvəlki saatda oldu, texniki, belə deyək, nasazlıq baş verdi, hər halda belə problemləri də görə üzr istəyirik ki, biz digər bir mövzuya toxunuruq hal-hazırda, yaxın dəqiqə ərzində Azadlıq Radyosu əməkdaşı Marif Çingizoğlu studiyadadır, Marif hər vaxtın xeyri olsun. Mən bilirəm ki, bugünkü axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radyosu davasında kontekst rubrikasında xəstəxanalarda, xəstəxana tibbi müəssisələrdə qida barədə bir araşdırmam var. Nəyə göstərəm bu? Qidan səviyyəsi nə yerdədir? Lazım olan dərəcədə təminat var yoxsa yox? Buyur.
Çox sağ ol. Mən bir şey deyim ki, mən iki gün, bir neçə gündür demək olar ki, bu məsələni araşdırıram. Təxminən bir neçə xəstəxanada olmuşam. Onu da deyim ki, dövlət müəssisəsi olan xəstəxanalarda, yəni dövlətin nəzarətində olan xəstəxanalar, özəl xəstəxanalar bura aid deyil. Bu xəstəxanalarda xəstələrlə söhbət eləmişəm və onlara hansı yeməklər verildiyi və mən yeməklərin siyahısını götürüb hansı yeməklər verilməli, o siyahını götürüb soruşmuşam və məlum oldu ki, mənim söhbət elədiyim xəstələrin əksəriyyəti bildirdilər ki, onlar birinci dəfədir bu yeməklərin adını eşidir. Təbii ki, mən bu araşdırmanı apararkən Səhiyyə Nazirliyindən də bu məsələyə münasibət öyrənmişdim ki, xəstəxanalarda hansı yeməklər verilir, ümumiyyətlə verilirmi? Səhiyyə Nazirliyindən bildirmişdilər ki, əlbəttə, bütün xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilir, gündə 3 dəfə. Və bu xəstəxanalarda, məsələn, mən bir 4 saylı xəstəxana, bu çoxları bunu kəndçi xəstəxanası adlandırırlar. Bu xəstəxanada oldum, mən orada hardasa bir ona yaxın xəstə ilə görüşdüm və onların bir neçəsi bildirdi ki, onlara səhər yemək verilir, günorta su, borş verilir. Amma axşam da yüngül yemək verilir, amma onlara baxan, onlara xidmət göstərən həyat yoldaşları, mən əsasən söhbət elədiyim xəstələr kişilər idi, bu şəkərli diabetdən əziyyət çəkən kişilər idi. Onların yoldaşları dedi ki, yox, biz özümüz qulluq eləyirik, yeməyi də özümüz evdə pişirib gətiririk. Amma sonra da mən digər palatalara keçəndə məlum oldu ki, orada yatan xəstələr bildirdilər ki, onlara bu xəstəxanaya gələndə birinci gün təklif eləyiblər ki, misal üçün hansısa yeməklər var, belə deyək, manlı, sıyıq və digər, amma bunlar ev yeməklərinə üstünlük verdiklərinə görə həmin o yeməklər onlara bir daha təklif olunmayıb, nə də gətirilməyib. Və bu vəziyyət o cümlədən rayonlardakı xəstəxanalarda da eyni ilə təkrarlanır. Misal üçün mən Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanası ilə, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanası ilə danışdım. Və məlum oldu ki, orada xəstələrə ümumiyyətlə verilməlidir, amma yemək verilmir. Bu da onunla bağlıdır ki, Neftçala rayonuna məlum oldu ki, hazırda xəstəxananın ərzaq təminatı ilə bağlı tender keçirilir və bu tender başa çatmadığı üçün xəstəxananın ərzaq təminatı hələ yoxdur. Salyan rayonunda da bildirildi ki, maliyyə vəsaiti çox azdır. Təxminən 1 il üçün 30 min manat, yeni Azərbaycan manatı ərzaq təminatı üçün pul ayrılır xəstəxanaya və bu xəstəxana 1340 nəfərlikdir. Hal-hazırda baş həkim bildirdi ki, onların xəstəxanasına bu verilən pul hər aya böləndə təxminən 2000 yeni Azərbaycan manatı eləyir. 2000 yeni Azərbaycan manatına da 1340 xəstəni ərzaqla təmin eləmək ancaq bir həftə mümkün olur.
Ümumiyyətlə, mütəxəssislər, həmin o həkimlər şansı ki, bu problemlə demək olar, artıq məşğul olurlar. Şansı istəklərini, hansı arzularını bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırması istiqamətində bildirirlər.
Əlbəttə, bu sahədə Səhiyyə Nazirliyi özü təkliflə çıxış eləyib və Səhiyyə Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə təklif verib yeni qaydaların, yeni normativlərin qəbul olunması ilə bağlı və Səhiyyə Nazirliyinin bu Nazirlər Kabinetinə təqdim elədiyi həmin normativlərdə Nazirlik istəyir ki, xəstəxanalara hər adam üçün, hər xəstə üçün ayrılan vəsait heç olmasa 3 manata, 3 yeni Azərbaycan manatına bərabər olsun.
Gündəlikdən.
Ki, gündəlik. Və bu heç olmasa xəstələrin bir də hər yeməklə təminatında bir dönüş yaratsın. Amma buna baxmayaraq xəstəxanaların 2 illə müqayisədə, 2-3 illə müqayisədə xəstəxanaların dərman təchizatında xeyli irəliləyiş var. Misal üçün Səlyanın, Səlyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, ərzaq təminatına 30 min yeni Azərbaycan manatı ayrıldığı halda dərman təminatına 105 min Yeni Azərbaycan manatı ayrılıb, amma təbii ki, həm ərzaq üçün, həm də dərman üçün bu vəsaitlərin az olduğu bildirilir və təklif olunur ki, Sələn rayon xəstəxanasının baş həkimi təklif eləyir ki, İbrahim Quliyev hesab eləyir ki, bu əgər üzr istəyirəm İbrahim Cəfərov o hesab eləyir ki, əgər Sələn rayonunun əhalisinin adam başına düşən norma ilə ayrılsa bu ərzaq, yəni Sələn rayonunda misal üçün əgər 50 min əhali varsa, bu adam başına düşən ərzaq xəstələr üçün əhalinin sayına uyğun aparılsın. Bu xarici ölkələrdə də belədir. Onda yəqin ki, daha çox vəsait düşə bilər və bu xəstəni heç olmasa bir gün qidalandıra bilər. Amma indi hal-hazırda belə deyil. Sadəcə Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, indi demək olar ki, mən bir şey deyim ki, bir daha aydın olsun dinləyicilər üçün. İndi hal-hazırda Azərbaycanda bir xəstə üçün təxminən 20 qəpik, bir günə 20 qəpik vəsait düşür yemək üçün. Hı-hı. Yəni 20 qəpiyə nə almaq olduğunu yəqin ki, dinləyicilər.
Keçidi qoyaq bir tərəfə, xəstələr özləri qidanın sonradan təsiri barədə danışırlarmı? Yəni, misal üçün, zəhərlənmə halları baş verir, yoxsa yox?
Təbii ki, zəhərlənmə halları ilə yox. Mən 4 nömrəli, 4 saylı xəstəxanada olanda orada bildirdilər ki, yəni həyat yoldaşına baxan bir qadın bildirdi ki, onlara bir dəfə səhər yeməyi verilmişdi, amma o səhər yeməyini hardasa, yəni onlar çox çalışıblar, yeməyi yeyə bilməyiblər. Yəni bax belə məsələlər də olur. Amma zəhərlənmə hansısa bir hal barədə hər hansı bir məlumat yoxdur. Sadəcə bu indi verilən yeməklər ev yeməklərinin yerini vermədiyinə görə əksər xəstələr də imtina eləyir. Yəni təbii ki, belə bir ifadə var, ucuz ətin şorbası olmaz. Hı-hı. Yəni 20 qəpiyə bir nəfər üçün bir günə nə yeməyə mümkündürsə xəstəxanalar eləyir. Və demək olar ki, bir ay üçün nəzərdə tutulan maliyyə xəstəxanaların ərzaq təminatı üçün, bu xəstələr həkimlərdən mən aldığım məlumata görə bu cəmi bir həftəyə bəs eləyir onlar üçün.
Minnətdaram Maarif, təşəkkürlər. Ətraflı bütün xırdalıqlarla bugünkü kontekstdə axşam saat 8-dən sonra Azər Radio əməkdaşı Maarif Çingizoğlu studiyamızda idi. Dalğan dəyişməyin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharatiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM 101.7 FM
Get naughty, it's it. Freedom, this is my own world. Doktor Ziya ile işten sonra.
Azalık Radyosu 101.7 FM'de aslında Mehmet Oktizeli işten sonra devam etmektedir. 7-16 dakika işleyip biz günün mevzuları etrafında söhbetlerimizi devam ettiririk. Daha bir mevzu elektrik enerjisi de bağlıdır. Hem sabahki borcuların işlerinin söndürülmesi hem de saat akreplerinin bir saat ileri çekilmesi ve bunun esas sebebi kimi elektrik enerjisine genayet ileri sürülür. Telefon katında Bakı Elektrik Şebekesi'nin şöbe müdürü Tanrı Bey'in Mustafa Ağabey'de. Tanrı Bey'in her vaktiniz hayırlı olsun.
Akşamınız teyze.
Tanrı Bey'in birinci haberlerde sesinden bir mevzudan başlayak. Bu sabah elektrik enerjisi üzere borcuları olanların elektrik enerjisi təminatının kesilmesi. Hansı borclardan söhbət gedir? Hansı məbləğ ortada var? Və saat neçədə bu baş verəcək?
Təşəkkür edirəm Ziya Bey sualınıza görə. Bilirsiniz ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsi ATS Əmdar Cəmiyyəti borclu abonentlərini xəbərdarlıq etmişdi. Xüsusilə də debitor borcu abonentləri və dəfələrlə mən təşəkkür edirəm fürsətdən istifadə edib. Kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumatlandırılmışdı. O cümlədən fərdi olaraq hər bir borclu abonent xəbərdarlıq bildirişi almışdır və bildiyiniz kimi 20 Mart 2007-ci il tarixinə qədər borclarının ödəmələrini xahiş etmişdik. Mən təşəkkür edirəm. Bir hissə abonentlər ödədilər. Ancaq bayram günləri olduğundan biz hər bir abonentimiz işıqlı mənzillərdə bayramlarını qarşılasınlar deyə bu reytləri dayandırdıq və sabahdan davam etdiriləcək. 40-50% yaxın borclu abonentlər ödədilər. Ancaq qalanları həmin xəbərdarlıqlarını aldılar. Ödəməsələr sabah saat 15:00-dan etibarən digər borclu, debitor borcu və son bir ay ərzində istifadə etmiş elektrik enerji haqqını ödəyən abonentlər, yəni 10 gün baxmayaraq vaxt verildi, 5 gündə xəbərdarlıq aldılar. Ödəməsələr elektrik enerji təsisatı dayandırılacaq.
Saat neçədən söhbət gedir?
Debitor borclu abonentlərdə, yəni Bakı şəhər üzrə fərq qoyulmur borcun hansı məbləği. Borc borcdur. Yəni biz xeyli yenidən qurma işləri aparırıq. Çox böyük 2007-2008-ci illər üzrə investisiya proqramı tətbiq olunub. O cümlədən inkişaf proqramı Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarə Heyəti tərəfindən qəbul olunub. Bu islahatları aparmaq, yenidən qurma işlərini, xüsusilə də Bakı ətraf kəndlərdə tam bunları həyata keçirmək məqsədi ilə də hər bir abonentimizdən verdiyimiz elektrik enerji haqqlarını ödəmələrini xahiş edirik.
Saat neçəyə qədər sabahki gün, saat neçəyə qədər möhlət var həmin bu borcun ödənilməsi üçün?
Yəni mən təsir edirəm, 20-sinə qədər saat 15:00-a qədər vaxt vermişdik və ondan sonra bayramla əlaqədar yenidən elektrik enerji bərpa olunmuşdu təsadı. Sabah 15:00-dan etibarən başlayaraq borclu abonentlərin elektrik enerji təsisatı dayandırılırsa.
Aydındır. Saat əqrəbləri çəkildi dünən səhər saatlarında büyük saat irəli və hər zaman buna səbəb kimi elektrik enerjisinə qənaət irəli sürülür və bu baxımdan da birbaşa sizdən soruşuram. Çox illik təcrübədə nə müşahidə etmişiz? Doğrudan bu saat əqrəblərinin yay vaxtına keçidi, bir saat irəli çəkmə və yaxud da qış vaxtına keçidi, bir saat geri çəkmə elektrik enerjisinə qənaətə yol verir, yoxsa digər məsələlər var ortada?
Təbii, bu tək Azərbaycanda deyil. Bildiyiniz kimi dünyanın 130 ölkəsində bu saat fərqi götürülür və biz Azərbaycan üçün mən deyə bilərdim ki, təqribən 5% gündə elektrik enerjisi qənaətlə istifadə olunur. Bu, labirdir, çünki bu elektrik enerjisi qənaət edərkən də həm elektrik enerjisi istehsal olunan mazuta, yəni qaza və digər məişətdə istifadə olunan bu xammallara qənaət olunur. Təbii ki, bu labirdir.
Minnətdaram Tanrıverdi müəllim, çox sağ olun. Tanrıverdi Mustafa telefon xəttində idi, Bakı Elektrik Şəbəkənin şöbə müdiri və bildirdi ki, hər gün yay vaxtına keçəndən sonra elektrik enerjisinə təxminən 5% qənaət edilir və bu da yaxşı bir haldır. Amma digər tərəfdən bir məlumat da sevdiyim, əmin bu işıq məsələsi ilə bağlı olaraq, saat əqrəblərinin bir saat irəli və qış vaxtı ilə əlaqədar olaraq müvafiq olur bir saat irəli və yaxud da bir saat geri çəkməsində dünyanın bəzi ölkələri hansı ki, kifayət qədər inkişaf edib bu prosesi həyata keçirmirlər. Bu Yaponiyadır, Singapurdur və bu sıraya Çini də daxil etsək səhv etməliyik. Keçid sayı ölkələrindən Estoniya, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmenistan və Qazaxstan saat əqrəblərini nə bir saat irəli, nə də bir saat geri çəkmirlər. İnsanların səhhətinə bu proses necə təsir edib? Biz biraz əvvəl təcili tibbi yardım stansiyasının baş həkim müavini Mürsəl Həmidovla əlaqə saxladıq. O bizə bildirdi ki, təcili yardıma bu səbəbdən müraciət edənlərin sayı dəyişmib və artım da müşahidə olunmur. Yəni standart olaraq gündə nə qədər müraciət olursa belə də qalıb, bu saatların irəli və yaxud da geri çəkilməsi prosesə təsir etmir. İşdən sonra mən ofisə ilə birazdan davam edir. Dalğan dəyişməyin.
İsə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM doğasında mövcudiyyəli işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forum və soru barədə söz açım sizə. Siz də iş edin və bəlkə də iştirak edə bilərsiniz. Dəyərli fikirləriniz var. Forum barədə Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi sualı qoyulub. Bəzi mesajları nəzərinizə çatırım. Selcan Məmmədli Bakıdan yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətləri prinsipçə məni qane edir, amma bu heç kəsə sirr deyil ki, bəzən tərəzinin iqtisadi marallar gözü demokratiyadan daha ağır gəlir, amma onu da unutmamalıyıq ki, hazırda istər Bakıda, istərsə də əyalətlərimizdə çox sayılı Amerika təşkilatları ən müxtəlif sahələrdə çox faydalı layihələr həyata keçirilir və nəticədə Amerika pulları hesabına neçə minlərlə vətəndaşımız həm özünü realizə edə bilir, həm ölkəsinə fayda verə bilir, həm də insan kimi yaşaya bilir. Məgər bu azdırmı? Məncə ən azı buna görə Amerika minnətdar olmağa və münasibətlərə gölgə salmamağa dəyər. Bunu Bakıdan Səlcan Məmmədli yazır. Söhbət azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilən forumdan gedir. Forumun sualı Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin iki səviyyəsi sizi qani edirmi adlandırılır. Bakıdan Ruslan yazır. Tək onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir ailədə, kütlədə, cəmiyyətdə, ölkədə bir lider olur. Bizim dünyamızda isə sözsüz ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və harda olmağından asılı olmayaraq həmin fərd o liderlə yaxşı münasibətdə olursa olun, onun yaşamında bir o qədər yaxşı olur. Yaşamı da bir o qədər yaxşı olur. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərimizə gəldikdə isə hər nə vasitə ilə olursa olsun bu münasibətlər yaxşıdır və bu bizim üçün qarşımıza qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır. Bu vasitədən imtina etmək isə bizim üçün ən azı sadəlövhlü olardı. Bunu Bakıdan Ruslan yazır. Xadadım, Amerika-Azərbaycan münasibətinin indiki səviyyəsi sizi qane edirmi sualı ilə Forum Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir. Saytda həmçinin sorğu da var. Sizcə Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrana qarşı sanksiyalarını müdafiə etməlidirmi? Sualı verilib və burada 4 cavab versiyası var. Bəli, xeyr, qismən deyə bilmərəm. Sorğu yenicə başlayıb, ona görə konkret nəticələr barədə danışmağa da bəlkə tezdir. Hər iki məsələ həm forum, həm də sorğu ilə siz azadlıqradiosu.az internet səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz.
Mən Dr. Zeyrə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Yesterday I saw the sun shining cold hands needed a warm touch and I was thinking about
radyosundan yeni müjde.
Karabağ sizden. 101.7
FM'den.
Halk haber.
Onlar bizden.
Ayda 101.7 mana.
Karabağ sizden.
Halk haber.
101.7 mana.
Onlar bizden.
Azadlığı ne gidinle hem de kazan.
Karabağ sizden. Onlar bizden.
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101-7 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində en çok təsdiqlənib qəbul olunan haberleri gönderen dinleyicimiz 101.7 manat kazanacak.
Haber sizden, pullar bizden, yeah!
Words, they don't come easy.
I love you.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Hazırlık radyosu 101.7 FM'de aslında mevzeli işten sonra devam etmektedir. Yine tekrarlayayım ki Hazırlık radyosu.az saytında soru geçirir. Sorunun bu defaki sualı, sizce Azerbaycan BMT'nin İran'a karşı sanksiyalarını müdafiye etmelidir mi adlanır? Elelik ilkin elçiler belədir ki, bu saytın istifadəçilərinin 21% heç nə deyə bilmir, bu barədə 29% bildirir ki, qismən Azərbaycan sanksiyalara dəstəkləməlidir.
Eyni sayda bəli konkret cavabı bildirirlər 29% və 21% qəti xeyir cavabını bildirir ki, Azərbaycan bu imtina İrana qarşı sanksiyalar müdafiə etməməlidir. Bu mövzu ətrafında axşam saat 8-dən sonra kontekst rubrikasında Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şahnaz Bəylər qızının materialı olacaq. Şahnaz, hər vaxtın xeyir olsun studiyadasınız. Şahnaz, Azərbaycan vətəndaşları həmin bu sanksiyaları necə qəbul edir, necə qarşılayır? Yəni, münasibəti nədir? Dəstəkləyirlər yoxsa yox? Və ümumiyyətlə, belə böyük siyasətə baş verənləri özlərinə yaxın bilirlər yoxsa yox?
Ziya ilə bizim saytda gələn cavablardan da görünür ki, bir mənalı deyil münasibət bu məsələyə. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycanda vətəndaşların əksəriyyəti müsəlmanlardır və bir müsəlman təəssüb keçdiyi var və cavablarda da bu hiss olunur və bunu vurğulayırlar ki, Azərbaycan müsəlman dövlətidir, İran da müsəlman dövlətidir. Bundan başqa qonşu dövlətdə xeyli sayda azərbaycanlılar yaşayır və bunlardan çıxış eləyərək, bu məqamlardan çıxış eləyərək bir qədər tərəddüd edirlər bu qətnaməni qiymətləndirərkən. Əksəriyyəti deyir ki, biz istəməzdik belə olsun, amma digər tərəfdən bu təhlükəni də hiss edirlər və cavablarda mən bunu gördüm ki, əksəriyyət bunu vurğuluyor ki, Azərbaycanın qonşuluğunda nüvə dövlətinin olması təhlükəli haldır və bundan ehtiyatlanaraq bir növdə qətnaməyə haqq qazandırır, yəni BMT-nin qərarına haqq qazandırmaq istəyi var. Və digər tərəfdən Azərbaycan vətəndaşları bir qədər irəli də gedirlər, hesab edirlər ki, 60 gündə yəni İran mövqeyindən geri çəkilməyə bilər və Azərbaycan bir növ hazırlığın görməlidir. Bunu ekspertlər də deyir, elə sıravi vətəndaşlardır və hətta indidən bir qorxu var ki, qonşu ölkədən Azərbaycana çox sayılı qaçqınlar gələ bilər, bu xüsusən də azərbaycanlılar ola bilər və ona görə bir növ narahatlıq var ki, bazarda, əmlak bazarında qiymətlər arta bilər, yaxud da ki, iqtisadi bazarda ərzağın qiyməti qalxa bilər. Yəni, vətəndaşlar bir növ bərbaşdan hazırlıqlarını görürlər və bərbaşdan proqnozlar vermək istəyirlər. Hökuməti də çağırırlar ki, buna hazırlaşsınlar. Yəni, mən bugün söhbət edərkən bunun şahidi oldum.
Təşəkkürlər, Şahlanas. Qadadım, sənin bu araşdırmanı ətraflı şəkildə bugünkü kontekstdə olacaq.
Axşam saat 8-i.
Axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Şahnaz Bəylər qızı Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyalar müdafiə etməlidir mi? Sualına birbaşa canlı soru keçir və bu sorunun nəticələri Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında olacaq. Dalğandayıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Doktor Ziya ile işten sonra.
A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right show you how talk in everlasting words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Words are all I have to take your heart away.
Sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più vile desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti.
questo amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sai tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. E manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera.
Ziyayla işten sonra.
Merhaba sizler, işten sonra devam etmektedir. Saat son 10 dakika vakit kalıp ve bu 10 dakika arasında biz birçok rakamları sizin nazarınıza çatıracak. Adadım ki biraz evvel stüdyomuzun konuları iktisatçı Profesör Zahid Mehmetov olmalıydı ve Fransa'dan konuğumuz Montpellier Üniversitesi'nin profesörü Jean-Marie Rousseau. Biz Avrupa İttifakı'nın iktisadi müsbət ve menfi tarafları bariyle danışacaktık. Təəssüf ki, belə çıxdı ki, profesörleri Fransa səfirliyinə təcil olaraq çağırdılar, əldə etdiyimiz məlumata görə, və onlar da bizim proqramımızda iştirak edə bilmədilər. Buna baxmayaraq, Avropa İttifaqı AKT-da bəzi hazırki rəqəmləri, indi mövcud olan aktual məsələləri ortaya çıxarım, bu rəqəmlər sizə çox maraqlı görünə bilər. Avropa İttifaqının dünən deməli, Roma müqaviləsinin 50 illiyini qeyd edirdilər. 25 mart tarixi 1957-ci ildə 6 ölkə, Fransa, İtaliya, Almanya, Belçika, Hollandiya və Lüksemburg Avropa İqtisadi Belediye Birliyin yaradılması haqda müqavilə imzaladılar, hansına ki, ümumi bazar adlandırdılar. Sonra 1992-ci ildən həmin bu ittifak Avropa İttifaqı adlanmağa başladı. Müxtəlif müsbət məsələləri var. İlk növbədə iqtisadi üstünlükləri var. Bu Avropa Birliyinin ticarət, maliyyə, Avropalıların həyatı yüngülləşdi. Yeganə vahid bir valyuta ortaya çıxdı. Baxmayaraq ki, həmin bu valyuta ortaya çıxarkən bəzi rəqəmlər, qiymətlər qalxdı. Schengen zonası adından bir anlayış artıq bir çoxların həyatına daxil olub, yəni sərhədlərin görünməməsi bir çox Avropa ölkələri arasında. Hal-hazırda Çin və Hindistandan sonra Avropa Birliyi əhalisinə görə üçüncü yerdədir. Yəni, Avropa Birliyini bir birliyi kimi qəbul etsək, bu birliyin 27 ölkə ərazisində 490 milyon adamdan çox əhali yaşayır. İşsizlik Avropa İttifaqında 7,5% təşkil etməkdədir. Bu kişi və qadın iş qüvvəsinə malik olan, iş gücünə malik olan əhalisinin 17,5 milyon deməkdir. Ən kiçik işsizlik səviyyəsi Danimarkada qeyd alınıb, 3,2% və Hollandiyada 3,6%. Ən yüksək işsizlik səviyyəsi Avropa Birliyində Polşadadır, 12,6%, Slovakiyada 11% və Yunanıstanda 8,7%. Həyatın davamlığı Rumıniyada 75 yaşdır, İspaniyada isə 84 yaşa çatır. Yəni bu iki rəqəmlər qütblərdə olan rəqəmlərdir. Avropa Birliyi ölkələri arasında isə orta rəqəm həyatın davamlığı 81,5 ildir. Uşaq doğumluğu ən yüksək Fransalılardadır, 1,92%. Onlardan sonra İrlandiyalılar, Danimarkalılar, Finlandiyalılar və İngilislər gəlir, 1,8%. Siyahın sonunda isə Çexiyalılar və Yunanistan xanımlardır, 1,28%. Yüksək ali təhsili olan xanımların sayı, ali təhsili olan kişilərin sayından çoxdur. 3 il, cəmi 3 il bundan əvvəl Avropa İttifaqında əks belə deyək, vəziyyət müşahidə olunurdu. Ali savadlı kişilərin sayı, ali savadlı qadınların sayından çox idi. Kişilər daha çox mühəndis texniki peşələrə üstünlük verir, qadınlar isə daha çox müəllimlik, mədəniyyət sahəsinə və hüquqşünaslığa üstünlük verməkdədir. Fikir verin, hüquqşünaslığa Avropa İttifaqına daha çox qadınlar üstünlük verir. Kompüter savadlığı isə Avropa İttifaqında ən yüksək Lüksemburqdadır. Qadınlar arasında Lüksemburq əhalisinin 25% kompüterlərdən baş çıxır və Macaristanda 21%. Ən pis isə qadınlar arasında kompüter biliyi Bolqarıstan, İtaliya, Portuqaliya və Yunanıstandadır. 60% qadınlar, bu ölkələrin 60% qadınların 60% kompüterdən heç başları çıxmır. Sosioloji aproslar bir çox ölkələrdə keçirilir və hər 10 nəfərdən 8-i Avropa Birliyində həyatlarından razıdırlar və gələcəyə nikbinliklə baxırlar. Narazı olanların sayı isə 5%-dir. Avropa İttifaqında idmanla əhalinin 38% məşğul olur və ən idmançı, belə deyə dırnaq arası idmançı ölkələr Skandinaviya ölkələridir, həmçinin Portuqaliya və İspaniya. Yeni ölkələrdən isə Sloveniya adlı ölkəni qeyd etməyə dəyər. Rəsmi sayədən isə bildirim ki, Avropa Birliyinin liderləri 50-ci il dönümünün bəyannaməsini qəbul etdilər dünən. Berlin bəyannaməsi Roma razılaşmanın şərəfinə imzalanıb. 1957-ci ildə bu razılaşmadan sonra Avropa Birliyinin qurulması üçün zəmin yaranıb. Berlin bəyannaməsinə görə yeni konstitusiya razılaşmasını 2009-cu ilə kimi hazırlamaq lazımdır. Hal-hazırda Avropa Birliyinə Almaniya başçılıq edir və müvafiq olaraq Almaniyanın Bundeskansleri Angela Merkel, Avrokomissiyanın prezidenti hal-hazırda Jose Manuel Barroso-dur və Avroparlamentin prezidenti Hans-Gert Pöttering-dir. Bu qədər. Ümidvaram ki, bu məlumatlar sizə çox maraqlı gəldi. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasətinə qoşulub və hər halda yaxın gələcək göstərəcək bu qonşuluq siyasəti Avropa Birliyinə Azərbaycanı aparacaq ya yox. Bu qədər. Mən ötəcə sizi sonda NAVA haqqında məlumat danış edim və xudahafizləşək. Hava haqqında demək lazımdır ki, sinoptiklər gecə saatlarına, sabahki gündüz saatlarına daha yüksək hərarət proqnozlaşdırırlar. Maksimal hərarət gecə 9 dərəcəyə gözlənilir, şimal küləyi əsəcək, sayında 3-6 metr sürət ilə. Sabah gündüz saatlarında isə maksimal hərarət 8 dərəcə olmalıdır, saniyədə 10-15 metr sürət ilə şimal küləyi əsəcək, yəni güclənəcək, küləyin sürəti artacaq. Çiskinli hava gözlənilir sabah və yağış yağacağı da həmçinin bildirilir. Bu qədər. Sonda Elton John'un mahnısı səslənəcək. Dünən Elton John New York'un Madison Square Garden sarayında sadəcə özünün 60-cı konsertini verib və bu dünya rekordudur. Dünya rekordu isə həmçinin onun 60 illiyi yubileyi ilə bağlıdır. Ona görə kim bugün ad gününü qeyd edir, elə onların da ad günü mübarək olsun, salamat qalın. Say goodbye, never say goodbye. Never say goodbye. There isn't much I haven't shared with you along the road, and through it all there'll always be tomorrow's episode. Suddenly that isn't true. There's a I wouldn't shoot.
would choose the same.